Zov ostida adashuv. Do'stimning o'g'liga aytganlari. Hikoya Shukur Xolmirzayev. O'shanda 7 yoshlarda edim. Tog'da yashardik. Otam cho'pon, onam sut sog'uvchi. Bitta singlim ham bor. O'tovimiz zov boshidan 5-6 chaqirim naridagi Kungay betda edi. Biz bu yerga yozning boshlarida chiqib kelardik. Ko'chalarimiz aravaga ortilgan, onam, singlim va men yuklar ustida o'tirardik. Otamiz aravaga qo'shilgan otni yetaklab borardi. U aravani bizda ot arava deydilar. Keyin bilsam, boshqa nomi Qo'qon arava ekan. Shunday qilib, Ko'ngay betda kuzning boshigacha yashardik. Otamning cho'pon cho'liqlari ham bor edi. Otam shular bilan 2 suruv qo'yni boqishar, onam qo'ylarni sog'ib, sutini separatordan o'tkazar, qatiq qilar, men bo'lsam qo'zjoqlarning ketidan chopqillab yurib, onasiga emdirish payti kelganda ko'maklashar, keyin ularni 2 qoziqqa uchlaridan bog'langan ipdagi halqalarga boshini solib, ya'ni ko'ganlab yurardim. Otam ham, onam ham menga ko'z quloq bo'lishar, ayniqsa zov boshi tomonga boraman desam, aslo yo'l qo'yishmas edi. Chunki zov boshi xavfli joy. Har xil yovvoyi hayvonlari bor, changalzorlari mo'l. Men buni uyimizdagi gaplardan ko'p eshitgan edim. Yo'qo, bironta echkining ortidan 1-2 ta qo'y ergashib, zov ostiga tushib ketgan bo'lsa, cho'liqlar uni izlamayoq qo'l siltab qo'yishar edi. Chunki u yerda bo'rilar ham ko'p bo'lar emish. Bir kuni otam zov ostiga 2 polvon tushib ketdi, deganini ham eshitganman. Polvon degani ayiq degani. Bitta cho'pon arg'amchi ham bor ekan, ko'p chirilladi, degandi. Arg'amchi ilon degani. Nima uchundir tog'da ko'p hayvonlarni, jonivorlarni o'z nomlari bilan atashmaydi. Masalan, bo'rini ham jondor deyishadi. Xullas, zov boshiga borishimni taqiqlab qo'yishgan edi uydagilar. Odam degani qiziq bo'lar ekan. Nimani taqiqlashsa, shuni ko'rging kelar ekan. Men ham zov boshini ko'rgim kelar, lekin odobli bola bo'lganimdan ota-onamning gapidan chiqmas edim. Buning ustiga otam orden olgan cho'pon. Shunday odamning o'g'li beboshlik qilsa yaxshimasdi. Lekin kuz kunlarining birida o'z ixtiyorim bilan emas, sharoitning taqozosi bilan beixtiyor zov ostiga kirib qoldim. Naq bir kecha kunduz u yerda adashib yurdim. Shuni sizga hikoya qilib bermoqchiman. Kuz kirib, tog' cho'qqilariga qor bosdi. U yoqdan esgan sovuq shamol o'tovimiz changarog'idagi kigizni xilpiratar, shunda o'tov zir-zir titrar, shamol keragalar orasidan ichkariga kirsa, uy o'rtasida yashnab turgan cho'g'imizni ham yalab o'chirib ketardi. O'tovni ko'rgan bo'lsangiz, u shunday bo'ladi. Tepasi ochiq, tuynik misoli. Shu tuynikka chang'aroq o'rnatilgan. Chang'aroq degani gumbaz shaklida qilib xodalardan yasalgan panjara. Shu panjaraning ustini bir parcha kigiz yopib turadi. U kigizning bir uchiga chilvir bog'langan bo'lib, chilvirning ikkinchi uchi eshikning biron yeriga o'rab qo'yiladi. Havo ochiq kunlari va uy o'rtasidagi o'choqqa o't yoqilganda ana o'sha ipning yordamida tuynuk ochiladi. O'tovni ko'tarib turgan qiyshiq, yovvoyi tol shoxlarini uvuq deyishadi. Shu uvuqlar keragaga mustahkamlangan bo'ladi. Keraga degani 1-1.5 metr balandlikdagi shaxmat nusxa qilib yasalgan o'tovning poydevoridir. Keragalarning uchlari bir-biriga yaqinlashgan joy eshik. Bu ma'lumotlarni aytishimga sabab shuki, ko'p shaharliklar bularni bilishmaydi. Axir, bilgani yaxshi-da. Qisqasini aytganda, tog'dan bizga qishning yaqinlashganidan xabar beruvchi shamol esa boshladi. Bir kechasi sevalab yomg'ir yog'ib o'tdi. Ertalab otamiz, "Kampir, uyni buz, ko'chamiz cho'lga", dedilar onamga. Shuni ham aytishim kerakki, o'tovni tiklash va buzish faqat ayollarga tan. Qadim-qadim zamonlardan shunday. Ular bu ishning piri bo'lib ketishgan. Juda o'rinlatishadi. Lekin shoshilish kerak edi. Cho'pon cho'liqlar ham yordamga keldi. Men ham qarab turmadim. Bir pasda o'tovni o'ragan kigizlarni tushirdik. Uyning yog'ochdan tiklangan tanasi qaqqayib qoldi. Keyin ularning ham chandilgan iplarini yechib, ayirib ola boshladik. Tushga qolmay yukimiz ot aravaga ortildi. Bir piyoladan choy, bir kosadan qatiq ichdik-da yo'lga tushdik. Cho'pon cho'liqlar mollarimizni oldin haydashdi. Biz orqada, har galgiday bu gal ham men, singlim, onam yuklar ustida o'tiribmiz. Otam piyoda, otning yugani uchiga bog'langan tizimchadan ushlab ketyapti. Tekis joylar kelganda otga minib ham oladi. Xayr tog', xayr yurtimiz, o'rmonlar xayr, qo'zi boqib, irg'ishlab yutgan o'tloqlarim xayr. Yanagi yozgacha xayr sizlarga. Nima uchun cho'lga ketyapmiz? Chunki, shuning uchunki cho'lda hozir havo iliq, qishning yarmigacha ham o't bo'ladi. Bu paytgacha kelib tog'ni qalin qor qoplab oladi. Cho'lda ham yurtimiz bor. Yurtimizga yaqin yerga savxoz atrofi chipta devor bilan o'rab qo'yilgan qo'tonlari ko'p. Quyosh chiqib turgan bo'lsa ham nuri ojiz edi. Yelkamizni isitmas, lekin yoqimli edi. O'rmon ichidan ketgan yo'lda boryapmiz. Bu aralash o'rmon, ya'ni turli tuman mevali va mevasiz daraxtlar ko'p bo'lgan o'rmon. Ancha archa ham serob. Qarang, haqiqatdan ham kuz tushib qolgan. O'riklarning yaprog'i qizil, qontalash, xuddi birov ular shoxiga bir satil qizil bo'yoqni sepib tashlagandek. Pastga egilgan yaproqlari sariq ipakday mayin. Ko'zga shunday jozibali ko'rinadiki, uzib-uzib, g'arsh-g'ur tishlaging keladi. Onda-sonda goh o'ng, goh sol tomonimizdan kaklik sayrab qoladi. Unga qo'shilib yonimdagi qafasda turgan kakligimiz ham sayraydi. Men quvonaman. Kaklikka taqlid qilgim keladi. Hakkalar ko'p, ular daraxtlarning chakalak shoxlari orasida tipirchilab, yaproqlarni uchirib yurishadi. Xuddi bizni izma-iz ta'qib etib borayotgandek. Goho shoshib chiqib, g'oq-g'oq degancha uchadi. Tog'da yashaganingdan keyin tabiatning ko'p sirlarini bilib olarkansan. Hoziroq sizga aytib qo'yay. Agar u sizlardan bexabar bo'lganimda kim biladi? Sov ostidan qaytib chiqolmay, anovi yo'qolgan qo'ylarning ahvoliga tusharmidim? Masalan, hakkani bizda ayg'oqchi qush deyilar. U boshqa jondorlarni xavf kelayotgandan xabardor qilib turadi. Lekin biz xavfli dushman emasmiz. Shunday bo'lsa ham u ovozini baland qo'yib uchgani uchgan. Nima deb, nima ham deysiz? Qush, u bizning ko'nglimizni qayerdan bilsin? Kakliklarga qiron keltiruvchi ovchilar deb o'ylayapti-da. Mayli, o'ylayversin, uning ishi. Bu o'rmondan chiqib jar yoqalab keta boshladik. Oyog'imiz ostida dars ketgan mallarang tovalar. Arava taqir-tuqur qiladi. Yo'lda donlab yurgan malla to'rg'aylar childirab uchadi. O'ng tomonimizda o'rmon cho'zilgan. Chap tomonimiz 1-2 terak bo'yi pastlik. U yoqqa qaramaslikka harakat qilaman. Qarasam, boshim aylanib, dumalab ketadigandek bo'laman. Lekin baribir ko'z qirimni tashladim. Shunda pastlikdagi yengil tuman bosib yotgan o'rmonlarni ko'rdim. O'rmonlar adog'i yo'q, juda uzoqda. Uzoqdagi, uyoqdagi tog' etagiga tutashgan, tog' esa quyidagi jarlikni otning taqasidek o'rab olgan. Shunda birdan zov boshida ketayotganimizni payqadim. Zov boshi. Bu so'z tog'liklarga xos so'zdir. Zov degani xuddi biz yurib borayotgan yo'l bo'lsa kerak. Zov ostichi ana. Ko'z zo'rg'a ilg'aydigan pastlik, undagi changalzorlar bo'lsa kerak. Ota, ota, zov boshi shumi? Deb baqirdim. Otam nimagadir mening tizzamga turtib qo'ydi. Singlim ham. Qani, shumi? Vi, mincha chuqur, dedi. Otam juda gavdali, og'ir, kamgap odam. Ignida chakmon, oyog'ida kirzi etik. Chakmonning ustidan ikkita belbog' bog'lab olgan. Boshida telpak. Yozda ham, qishda ham telpakni yechmaydilar. Issiq kiyinib yuradilar. Otam gapimni eshitdi. Yelkasi osha bir qaradi-da, "Ta" deb to'ng'illab qo'ydi. So'ng otni zovdan chetlatib haydayi boshladi. Yo'l nishob edi. Tushib ketyapmiz. Goho otning tuyog'i silliq toshda sirg'alib ketadi. Otam to'ng'illab uni to'g'ri yo'lga soladi. Onam bir qo'li bilan singlimning, bir qo'li bilan mening bilagimdan mahkam ushlab olgan. Zov boshi, biz pastga tushganimiz sari zov ham pasaya boshladi. Etakka tushib, yana yalpa alchazorlar oralab ketdik. Bu yerlar juda ham nam ekan. Chamamda zov boshida yoqqan yomg'ir suvi shu qadar tiniq, uning xushbo'y hidi shu qadar anqiydiki, entikib ketasan kishi. Yo'q, Men bunaqangi kuzni ilgari ko'rmaganman. Ko'rgan bo'lsam ham qadriga yetmaganman. Chunki yosh bo'lganman-da. Hozir maktab yoshidagi bolaman. Demak, esliyman. Bu o'rmonlar o'rmonning ham etak tarafini tuman qoplab olgan ekan. Qayerdan paydo bo'lgan bu tuman? Bilmayman. Balki zovostidan oqib kelgandir. Tumanga kirdik. Buning ham o'z gashti bo'lar ekan. Xuddi tushdagi, ertakdagi bir makonga kirib borayotgandek sezasan o'zingni. Oqish tuman yelkalaringni, boshingni silab o'tadi. Hayratlanasan. Yana nimagadir qo'rqasan. O'ranib o'tiringlar, nam tortasiz, deydi otam. Bu gap ham men uchun yangilik bo'ldi. Demak, tumanda kishi nam tortar ekan. Choponimga o'ranib, qalpog'imni bostirib oldim. Onam singlimni bag'riga oldi. Juda baland archalar orasidan chiqib, rezgi archalar orasidan yurayotganimizda bir ariqqa duch keldik. Bu ariq ham emas, suv urib ketgan arna edi. Otam otni u yoqqa haydadi, bu yoqqa haydadi, yo'l yo'q. Arnasi tushmagur, yo'limizni naq ko'ndalang qilib o'tgan. Oxiri arna qirg'oqlari pasaygan joyini topdilar-da, otni shitob bilan haydadilar. Ot tipirchilab pastga tushdi va uning oldingi oyoqlari tizzasigacha loyga botib ketganini ko'rdim. Otam chamamda otni tislantirmoqchi bo'lib yuganini silkittilar. Lekin ot buni tushunmadimi, olg'a sakradi. Yana sakradi va narigi betga chiqib oldi-yu, aravani odam bo'yi g'ildiraklari loyga botib qoldi. Ot jonivor kuchanib olg'a intiladi. Arava silkinadi. G'ildirak jilgan bo'ladi-yu, yana chuqurroq botadi. Otam egarga chiqib, u betga sakrab o'tib oldilar. Keyin yuganni tortib, "Hay, chu, chu!" deb hayqira boshladilar. Qani arava jilsa. Ot zo'riqib intiladi. Uning ko'kragidan o'tkazilib, arava biqiniga bog'langan ayili uzulgudek bo'ladi. Oxiri otam g'azab bilan loyga tushdilar. Aravaning bir g'ildiragiga yelkalarini tilab, otga madad berib, yana "Chu, chu jonivor, ha!" deya boshladilar. Oxiri bundan ham natija chiqmasligi ma'lum bo'ldi. Onam, "Qo'ying otasi, o'zingizni ko'p urintirmang. Biz to'shaylik, arava yengil bo'ladi," dedilar. Onam bir amallab tushib oldilar. Keyin otam men bilan singlimni ko'tarib sohilga olib chiqib qo'ydilar. Aravaga bir balo bo'lganmi? Shundan keyin ham chiqmasa bo'ladimi? "Yuklarni ham tushiraylik," dedilar onam. "Tushirib o'tirarmizmi?" dedi otam. "Men picha shoh shabba kesib kelay. G'ildirak ostiga tashlasak, shoyat chiqib ketsa." Shunday deb otam aravadan belkurak bilan boltani sug'urib oldilar. Belkurakni yerga sanchib qo'yib, boltani ko'targancha o'rmonga kirib ketdilar. Biz sohilda junjukib qoldik. Bu yerda kakliklarning ham ovozi eshitilmas, o'zimizning kaklik ham qafasda xurpayib olgan edi. Menimcha, namgarchilikda kaklik sayramasa kerak. Oradan sal vaqt o'tmay, tuman qoplagan o'rmondan boltaning gup-gup ovozi eshitila boshlandi. "Ena, men ham boray, qarashaman," dedim. "Yo'q, jilma, sen adashib qolasan," dedilar onam. Men nari-beri yurib g'ildiraklarga qarayman. Naq yarmi botib ketgani. Ot jonivor zo'riqqanidan ko'zlarini olaytirib pishqirib qo'yadi. Ko'kragidan va sonidan aylanib o'tgan tasmalar tagi ter bo'lib ketibdi. Pishqiradi. Chuqur-chuqur nafas oladi. Singlim qo'rqoq, onamning bilagidan ushlab olgan. "Ena, qop ketsaga?" deydi. "Nafasingni o'chir," deydi onam. Men ota-onam ishlayotganda tek turib o'rganmagandim. Albatta otamga yordam berishim kerak deb ahd qildim. Qanday yordam beraman? Hozir izlari bilan boraman, shoh ko'tarishib kelaman. Keyin yo'lda otam meni maqtaydi, onam ham yelkamni silab qo'yadi. Hamma vaqt shunday bo'lgan. "Xo'p, bormasam bormadim," dedim-da bir muddat cho'nqayib o'tirdim. Tuman qoplagan o'rmon sokin, shunday sirli ediki, go'yo 10 qadam yursam bu tumandan chiqaman-u, buning sirini ham bilib olaman. "Uf," deb turdim-da yura boshladim. Keyin otamning iziga tushdim va birdan chopgan edim, onam baqirdi. U kishi quvadi, ushlab oladi, deb chapga burildim. Keyin o'ngga burildim, keyin to'g'riga qarab yugurdim va bitta rezgi archaning qoshiga yetib to'xtadim. Qarasam onam yo'q. "Ha, zo'rman, qutulib ketibman," deb o'yladim. "Xo'sh, otam qayerda?" tek turib quloq soldim. Shundoq yonginamdan boltaning taq-tuq ovozi kelardi. Jo'nab qoldim. Novcha archa ostidan o'tdim. Kattakon qoya dumalab yotgan ekan, uni ham aylanib o'tdim. Kichkina yalanglikka chiqdim. Otam qani? Boltaning tovushi mana bu yoqdan kelyapti-ku. Men shu yoqqa qarab yurdim. Aralash bo'lib o'sgan daraxtzorga kirdim. Nima qilayki, o'sha yerda adashdim. Keyin bilsam, boltaning ovozi meni aldagan ekan. U o'rmonda aks sado berib, har tarafdan eshitilayotgan ekan. Men gangib yuraverib, chopaverib, naq yuzovostiga kiradigan yerga borib qolgan ekanman. Endi boltaning ovozini ham eshitmasdim. Ota-onam, singlim va aravamizni ham izlay-izlay charchagan, adashganimga iqror bo'lib, ularning ketib qolishganiga ham ishonar edim. Nima qilishim kerak? Atrofga qarayman. Yonginimda ikki odam bo'yi qoya turibdi. Uning tepasida suv sizib tushyapti. O'sha yerda mitti buloq bo'lsa kerakki, suvning yo'lida maysalar o'sgan. Odatda shunday bo'ladi. Hamisha suv oqib turadigan ariqdagi toshlarni ham zuriksimon maysalar qoplab oladi. Unda toshlarga oyoq qo'yish ham xavfli, sirg'alib ketadi kishi. Nima qilish kerak? Alanglayman. Sal narida ayri archa o'sgan, tanasi bittayu bir qarich ko'tarilgan, bo'linib ketgan. Uning chakaklari shu qadar tig'izki, qush ham uchib kira olmasa kerak. Qiziq. Archaning quyi shoxlarida bitta ham yaproq yo'q. Hammasi to'kilib ketgan. Ana, tagida ko'rpa bo'lib yotibdi. U yerga borgim keldi, lekin yuragim javob bermadi. Men hamon ota-onam bilan ko'rishishga umid qilar, ular meni izlab topishlariga ko'z tutar edim. Shuning uchun ularni chaqira-chaqira xirillab qolgan tomog'imni yana ishga solmoqchi bo'ldim. Biroq endi nimadandir qo'rqdim. Ovozimni chiqarmasligim kerak deb o'yladim. Shunisi qiziqki, biz hali zov boshidan o'tgan bo'lsak ham, men hozir naq shuning og'zida turganimni o'ylamas, o'zimni o'rmonda adashgan, uning qayerdadir qaqqayib qolgan deb o'ylar edim. Nima qilish kerak? Jim o'tiraversam, o'tiraveraman. Yig'lagandan ham foyda yo'q. Aqlni ishlatish kerak. Xo'sh, nima qildim endi? Nima qilib bo'lsa ham odam yurgan so'qmoqni topishim kerak. So'qmoqni topib, shu yo'l bilan ketsam, albatta bir yurtga borib qolaman. Tog'da yurt deganda cho'ponlar qo'nadigan, o'ta o'tkadigan yerni ham tushunishadi. Ehtiyotkorlik bilan atrofimni ko'zdan kechirdim. Yerga tikilib, nari-beri yurdim. O'z izlarimni ko'rdim. Yo'q, bu izlardan ketmayman. Menga so'qmoq kerak. Qoyaning tagidan o'tgan edim, ne ko'z bilan ko'rayki, ro'paramda uzungina yolg'iz oyoq so'qmoq cho'zilib yotibdi. Irg'ib shu yo'lga tushib oldim. Qiziq, tuprog'i oq bo'lsa ham loy ekana. Nega buning tuprog'i oq? Ha, so'qmoq yo'qolib ketgan qoyalarning tagi oq ekan. Shundan uvolanib to'kilgan. Qani edi, biron odamning izini ko'rsam, shunda bu so'qmoqdan odam yurganiga ishonardim. Axir bu hayvonlar yuradigan so'qmoq bo'lishi ham mumkin-da. Ajabo, omad deganlari shuda, 5-6 qadam bosgan edim, so'qmoqning nishamiga sirg'alib tushgan kattakon etik izini ko'rdim. Oo, mazza. Bu yerda odam o'tgan. Kim bo'lsa ham o'tgan. Nega uning izi nishabda qolgan? Nima balo, u nishabga tushib ketganmi? Yo'q, nishabga tushmagan bo'lsa kerak. Shu yo'ldan ketgan u, bundagi izlarini uvalanib tushgan tuproq berkitgan bo'lsa kerak. Shunga qaramay, men nishablikni ko'zdan kechirdim. So'ng yana 3-4 qadam qo'ygan edim, yana nishabga sirpangan izni ko'rdim. Bo'ldi, ovchi yurgan. O'shanda so'qmoq nam bo'lgan. Shuning uchun oyog'i sirpangan. Bu yoqdagi izini uvalangan tuproq berkitgan. Nishabdagi izlari qolgan. Yuryapman u, notanish odamning qayoqqa borgani meni qiziqtiraverdi. Agar ovchi bo'lsa, biron kamarga boradi. Kamarlar odatda tog'ning belida, shamoldan pana, atrof yaxshi ko'rinadigan yerda bo'ladi. Agar yurtga borgan bo'lsa, bo'ldi. Tog'da otamni tanimaydigan odam yo'q. Allomurod choponning bolasiman desam, bas. Darrov bir hamrohga qo'shib otga mingazadi. Qarabsizki, cho'lga ketib boryapmiz-da. Bir mahal yo'l kengayib ketdi. Shunda tepaga qarab doppim tushkudek bo'ldim. Men yoqalab kelayotgan qoyalar juda balandga ko'tarilib ketganday edi. Shunda qandaydir daraning sohili ostidan ketayotganimni payqadim. Zovboshi degan so'z yodimga tushdi-yu, bunga ishongim kelmadi. Bir so'zni tezroq miyamdan chiqarib tashlab, yana orqaga qaytmoqchi bo'ldim. Biroq qarasam, pastni qoplab yotgan tuman qoraganday osmonga qaradim. Och tund rangda. Obbo, ket tushib qolibdi-ku. Axir uydan chiqqanimizda peshindan o'tgan edi. Nima qildim? Qorong'uga qolmay odamlarga yetay. Endi so'qmoqdan chopqillab keta boshladim. Sezib qoldimki, so'qmoq pastlab boryapti. U pastlagani sari dara sohil ham ko'tarilib ketyapti. Yuragimga birdan vahima kirdi-yu, darrov o'zimni to'xtatib oldim. Sevinib ketdim. Axir yurt degani ham suvdan uzoqda bo'ladimi? Suvchi, suv pastlikda bo'ladi-da. Kallavaram. Endi chopa boshladim. Qosh qoraydi shekilli. Yorug'dan chiqqanimda balki hozir atrof qorong'i bo'lib ko'rinarmidi? So'qmoq birdan ikkiga bo'lindi-yu, biri sohil yoqalab ketganini, biri pakar archalarini aylanib o'tib pastlikka ketganini ko'rdim. Hayallamay ikkinchi so'qmoqqa tushdim. Biroz yurgan edim, badanim junjika boshladi. Ha, suvga yaqinlashyapman-da, shuning uchun so'qotyapman. Suv urib ketgan joydan o'tib, shoxlari kesilgan archaga duch keldim. Quvonib ketdim. Demak, buni odamlar kesgan. Shu yerda uy bor. Shunda quloqimda suvning shirillab to'kilayotgani eshitildi. Ho, ish degani mundoq bo'pti-da. Choponimning barini belbog'imga qistirib olib, 10 qadamcha bosgan edim, qarasam jildirab suv oqayotgan ariq bo'yiga yetibman. Uning narigi betida kichkina bir uycha turibdi. Uychaning ayvoni ham bor, supasi ham. "Hov, amaki!" deb chaqirganimni bilmay qoldim. Birdan tislanib, boyagi shoxi kesilgan archaga yetdim. Tirmashib beliga chiqib oldim. "Siz choponlarning itini bilasizmi?" "Eshakday iti bor ekan, deyishadi bizda. Ana shunday ko'ppaklar choponda bo'ladi. Ularning qo'riqchilari shu-da. Bo'rilarning jazosini beradigan azroillar ham shu. Chopon uchun olamda itdan qadrli maxluq bo'lmasa kerak. Kezi kelganda o'zlari yemay, ovqatini shu itiga beradi. Men begonaman. Hozir chopib chiqsa nima qilaman? G'ajib tashlaydi meni. Archaning shoxida o'rnashib olib yana chaqirdim. "Hoy yurt egasi, hoy boy bobo, amaki!" It ham xurib chiqmadi. Uy egasi ham ko'rinmadi. Hayron bo'ldim. Biron yoqqa ketishganmi? Kalla, hozir tog'da chopon qoladimi axir? Ko'chganda cho'l qayerdasan deb. Anchadan sekingina pastga tushdim. Ikkilanib ariq bo'yiga yetdim. Ariq suvi kattagina xarsangdan burilib tushayotgan ekan. Shu joyi sharillayapti. Gangib uyga qarayman. Suvga qarayman, orqamga qarayman. Xursinib cho'nqaydim-u, suv sharillab to'kilayotgan chuqurga qarab, undagi suv ustini o'rgimchak to'rlari o'rab olganini ko'rdim. Etlarim jimirlab ketdi. Suvning yuzini o'rgimchak o'rab olibdimi, demak bu yerdan mol-pol suv ichmagan yaqin orada. Men nuqul choponlar o'tovda, kapada yashaydi derdim. Rost, lekin hamma vaqt bir xil yaylovga keladigan choponlar ba'zan mana shunday uychalar ham yasab qo'yishadi. Suv yaqin, loy qilish oson. Yaylovda bunday uylarni uchratish mahol. Keyin bunday uylarning bir hikmati bor. Chopon o'tovini buzganda yurtda hech narsa qoldirmaydi. Bunday uydan ko'chganda oshiqcha narsalarni tashlab ketaveradi. Men o'g'rilik degan gapni keyinchalik eshitganman. Tog'da tulki ko'p, shu haqda aytishar edi. Ana u xolaning xo'rozini o'g'irlab ketibdi. Kapasiga kirib, cho'p qaymog'ini o'g'irlab ketibdi. Ariqdan xatlab o'tib, uyga yaqin bordim. Shunda yana qo'rqib to'xtadim. Bu kimsasiz uy. Uyning biqinida yoki takxonasida nima yo'q deysiz? Lekin qarashimda odamlar yashagan uyning turishi menga madad bo'ldi. Har holda bu kimsasiz, yovvoyi, o'rmonli darada bunday qonoqning bo'lishi ko'p yaxshida. Har ehtimolga qarshi deb yerni timirskiladim. Katta bir tosh qo'limga ilindi. Uni olib supaga sakrab chiqqan edim, o'choq boshida menga o'qrayib qarab turgan qop-qora, junlari xo'rpaygan maxluqqa ko'zim tushdi. Nima bu? U battar xo'rpaydi va miau deb ovoz chiqardi. So'ng dik-dik sakrab supa labiga yetdi-da, o'zini pastga tashlab g'oyib bo'ldi. Yopiray. Bunday katta mushukni birinchi bor ko'rishim edi. O'tgan yili yaylovga borayotganda yo'lda bir choponning karvoniga yetgan edik. Shunda bittasi sariq mushukni ko'rgan edim. Juni naq yerga tekib turardi. "Nima bunday?" deb so'rasam, otasi tulki, onasi mushuk deyishgandi. Keyin buning sirini bilib olgandim. Goho cho'ponlar o'zlari oshiqcha deb bilgan mushuklarini va molga yaroqsiz bo'lib qolgan itlarini tashlab ketishadi. Shunda agar mushukni biron jondor yeb ketmasa, u qavmiga yaqin biron hayvon bilan topishadi. Bunaqa sariq mushuklar o'shalardan tarqaladi. Xullas, qora baroq mushuk g'oyib bo'ldi. Men mushukni odatdagi mushuklardan emasligini bildim va o'zimga ehtiyot bo'l deb 1-2 qadam bosdim. Toshni pastga tashlab, oyog'imning loyini supa chetiga qoqdim. Qorong'i tushib qolgan 20 qadam naridagi qora narsaning nimaligini ko'rib bo'lmas edi. Biroq unga tikilib, qoramolning tappisi go'ng ekanligini fahmladim. So'ng o'zim tushib kelgan so'qmoqqa qaradim. Uning shoxi kesilgan yalang'och archagacha bo'lgan bo'lagini ko'rdim xolos. Qarasam, tomning tepasidan oppoq tuman meni o'rab oladigandek tushib ketyapti. U xuddi bulutga o'xshaydi. Juda chiroyli edi. Hatto xursand ham bo'ldim. Biroq shu onning o'zida meni yana vahima bosdi va ruhim tushdi. Ana xolos, odamlar yo'q. Bu tashlandiq kulba. Endi nima qilaman? Shu haqda o'ylab, nima qilib bo'lsa ham bu tunni shu yerda o'tkazishdan boshqa choram yo'qligiga aqlim yetdi. Erta nima bo'ladi? Uni ertangi kun ko'rsatadi. Nahotki ertaga ham darani tuman bosib yotsa. Dara, dedim u etim jimirlab, ko'nglim bu joyning zovosti ekanligini aytib turar, lekin bu fikrga o'zimni ko'niktirgim kelmas edi. Xo'sh, ish boshladim bo'lmasin. Bunday mahalda qilinadigan birinchi ishing o't yoqish bo'ladi. Nima uchun? Bilmayman. Hozirgi kun sovuq emas, terlaganimdanmi, badanim ham issiqqina edi. Lekin nuqul o't yoqqim kelardi. Buning sababi shunga o'rganganimdan bo'lsa kerak. Chunki oqshom tushdimi, biz o'tovimiz yonida katta o'choqda o't lovullar, yoho uning cho'g'i uyga kiritilib, o'rtadagi yer o'choqqa to'kilar, biz uning atrofida qur turib o'tirar edik. Aytmoqchi, bilamanku, olamda insondan zo'r narsa yo'q. Hamma jonivorlar insondan qo'rqadi. Men ham insonman. Bundan tashqari, insonning qo'lidan o't yoqish keladi. Hayvonlar esa o'tdan qochadi. Demak, tezda o't yoqsam, xavf-xatardan ham qutulaman. Ana, gap qayerda? Men shosha-pisha cho'p-cho'ppak izlashga tushdim. Ayvonda xas ham yo'q edi. Supadan sakrab tushgandim, eshigi ochiq takxonada qalanib yotgan shuvoqqa ko'zim tushdi. Apil-tapil ichkariga kirdim-u, bir qo'ltiq shuvoqni ko'tarib olib chiqdim. Go'yo takxonada bir hayvon, hech bo'lmasa anovi yarim mushuk pisib yotibdi, orqamdan chovut soladi. Supaga chiqib, shuvoqni o'choq boshiga eltib qo'ydim. Xo'sh, endi yondirish kerak. Gugurt qani? Bu uyda yashagan odamlardan aylansang arziydi. Shundoq devordagi mixga sanchib qo'yilgan gugurtni ko'rdim. Ola solib, bir shuvoqni oyog'imda toptadim. Keyin uni o'choqqa tiqib, tagidan olov berdim-u, garangsib qoldim. Buning foydasini sezmadim. Agar o'choq ostida choydish bo'lsa-ku, boshqa gap edi. Lappashang, uyga qaramaymanmi? Eshikka burildim. Eshik zanjirlangan va taqa qulf ilingan. Obbo! Sekin deraza yoniga bordim. Itargandim, ochilmadi. Romning chetidan ushlab bir tortdim. Ochilib ketdi. Shunda birovning uyiga so'roqsiz kirayotganim uchun sal-pal xijolat ham tortdim. Lekin nima qilay? Bir narsasini kamaytirib qo'ymayman-ku, ertaga yaxshilab bekitib ketaman. Bu yerda bir kecha qo'nganimni bilgan dara hayvonlari ham 1-2 kun bu xonadonga yaqinlashmaydi. Sekin ichkariga qadam bosdim. Dimog'imga turshak, mayiz hidi urildi. Ha, demak bu mevalardan ham bor ekanda. Oz-mozgina olib yeymiz. Uy egasiga g'oyibona rahmat aytamiz. Xafa bo'lmas, axir odam qimmatli, mevam qimmatmi, mevami? Onam bechora nuqul gap orasida odam topilmaydi, narsa topiladi, derdilar. Bechora onaginam, hozir uning ahvoli qanday ekan? Onajon, gapingizga ko'nmadim-da, o'zboshimchilik qildim. Lekin men sizlarga, o'zimizga yaxshilik qilmoqchi edim-ku. Hay, mayli, bo'lgan ish bo'ldi. Uy juda qorong'i ekan. Gugur chaqqandim, ko'zim to'rdagi yog'och sandiqqa tushdi. Uning ustida 3ta ko'rpa taxlab qo'yilgan. Tagida bitta kigiz ham ko'rinar edi. Ha, shulardan bittasini olib yotaman deb o'yladim. Yana gugur chaqib poygaga qaradim. Bir qop tiralib turibdi. Ichida nima bor, kim biladi deysiz. Choydishni topolmadim. Keyin o'zlari bilan cho'lga olib ketgan degan qarorga keldim. Qozon bor ekan, lekin unda nima ham pishiraman? Qolaversa bu tashvishlarning nima keragi bor? Men choyga ham xumori emasman. Bir o'zimga ovqat pishirishning ham hojati yo'q. Jindek non topsam, ha, non topsam bas. Ana u ariqning suviga botirib yeyman u qo'yaman. Agar bir kosa qatiq yoki bir ikki bo'lak go'sht bo'lgandami? Afsus, boriga qanoat qilish kerak. Men o'z uyimda emasman. Qopning orqasidan bir ro'molga tugib qo'yilgan qoqnon topdim. Allaqanchasini o'ngirimga solib tashqariga chiqdim. Jida, mayiz izlashga ham hafsalam bo'lmadi. O'choqda yonayotgan o'tning so'nishini tomosha qilib o'tirar ekanman, nima qilaman bu yerda? Uyga kirsam-chi, o'zimning borligimni ko'rsatib nima qilaman deb o'yladim. O't so'ngach, supa pastini qoplab olgan tumanga qaradim-da, uyga kirib derazani berkitdim. Gugur chaqib, xonani yana ko'zdan kechirdim. So'ng paypaslab taxmondan ko'rpa bilan kigizni tushirdim. Kigizni yozib, ko'rpani soldim. So'ng biroz ikkilanib turib, boshqa ko'rpani ustimga yopdim. Deraza tagida yotibman. Charchagan ekanman, ko'zim ilinyapti. Lekin qo'rqayapmanmi, uxlagisi kelmagan odamday ko'zimni ochaman. Derazaga tikilaman, tashqariga quloq solaman. Bir mahal ayvonda nimadir gurs etdi. Boshimni ko'tarib qaradim. Ustun tagida ko'zi binafsha rang bo'lib, oqshomgi mushuk turibdi. Ha, uyga kirib bo'psan dedim. Derazani tortib qo'yib, boshimni yostiqqa qo'ydim. Kechasi 2 marta uyg'ondim. Badanimni nimadir tiladi, burgamikan deb o'yladim. Lekin uyqu zo'rlik qildi. Qotib qolibman. Odatdagicha sahar vaqtida uyg'onib ketdim. Qayerda yotganimni ancha vaqt eslolmadim. So'ng irg'ib turib derazaga qaradim. Tuman yo'q, chap tomondagi dara sohilini quyosh nurlari yoritib turar edi. Kayfim chog' bo'lib ketdi. Derazani lang ochgandim, tag'in o'sha mushukni ko'rdim. Nima balo, u shu yerga o'rganib qolganmi yoki bir vaqt bu uyning xonaki mushugi bo'lganmi? O'choq tomonda ekan, tag'in miau dedi-da supaga tushib, supadan tushib ketdi. Derazadan xatlab tag'in izimga qaytdim. Ko'rpa to'shakni yig'ishtirib, sandiq ustiga taxlab qo'ydim. Tashqariga chiqqan yerimdan yana qaytdim. Qop orasidan yana picha qoqnon olib qo'ynimga soldim. So'ng har ehtimolga qarshi deb pichoq izladim, lekin topolmadim. Supadan tushgan yerimda yana takxonaga qarayim keldi. Qarilar orasidan uzun hassa topdim. Suyanib buloq boshiga bordim. Atrofni tomosha qildim. Chamamda bu yer kichkina qishloqcha edi. Yana to'rtta mana shunaqa kulba qaqqayib turibdi. Har birining takxonasi bor. Yana oldida kengina maydon, maydon adog'ida go'ng, qiy uyumi. Tomosha bilan bo'lib nima qilishim kerakligini unutgan ekanman. Birdan eslab qoldim-u, yig'lagim keldi. Biroq otamning yig'idan foyda yo'q, o'g'il bola yig'lamaydi degan gaplarini esladim. To'g'rida, yig'lab o'tirsam, birov meni yo'lga solib qo'yadi-yu, men ota-onamni topib olamanmi? Yo'q, albatta. Harakat qilish kerak. Beixtiyor ariqdan xatlab kecha tushib kelgan so'qmog'imga chiqib oldim. Ana shunda zov ostida ekanimni bildim. Ishondim va oyoqlarim titray boshladi. Tezgina bu yerdan chiqib ketishga, tezgina ana u sohil ostidagi so'qmoqqa chiqib olishga intildim. Har holda jar tagida bo'lganingdan ko'ra uning teparog'ida bo'lganing yaxshida. Keyin birdan bir yo'l zovning boshiga chiqib olish. O'sha yerdan chiqib olsam marra meniki. Kechagi aravamiz izini ham toparman. So'ngra u yerdan tog'ning etaklari ko'zga yaqqol ko'rina boshladi. Cho'lning qayoqda ekanini bilib olaman-da, o'rmonning xoli joylari bilan yurib, bu yerlardan chiqaman. Naryog'ida yo'l topish oson. Xo'sh, tepaga qarab qanday chiqsam bo'ladi? Bu savolga javobni tezgina topdim. Mana, ro'paramda sohilni yoqalab so'qmoq yo'l ketgan. Har holda bu ovchilarning yo'li bo'lishi kerak. Bunday yo'l albatta tepaga chiqadi. Tog'da ko'p yurganman, ko'p bo'lganman shu bunday yo'llarda. Yo'l tepaga chiqmaganda ham tepaning bironta buzilgan yeridan o'tadi-ku. O'sha buzuq joylardan yurib men ham tepaga chiqib olaman-da. Soqmoq tobora pastdagi o'rmondan ajralib, tepaga ko'tarilib borar. Bu meni xursand qilar edi. Lekin nimagadir suv ichkim kela boshladi. Shu meni tashvishga soldi. Nima qilay? Suv ichayin deb pastga tushamanmi? Yo'q, chidayman. Tutsam yana qaytib chiqishim kerak. Chiqqunimcha yana chanqab qolishim mumkin. Kun bo'yi pastga tushib, tepaga chiqib yuraveramanmi? Chidayman. Ehe, pastning manzarasi antiqa ekan. Men ariq deb o'ylaganim kichkina soy ekan. Sohillarini qamish bosib ketgan. Ular sap-sariq. Lekin ichida cho'chqa bor. Tog'da yovvoyi cho'chqadan ko'pi yo'q. Buni tog'da yurgan kishi yaxshi biladi. Biroq cho'chqadan qutulishni biladigan kishi uchun u xavfsiz. Qutulishni bilmasang, unda holing xarob. Men yo'limdan bir gala cho'chqaga duch kelib, ulardan eson-omon qutuldim. Buni keyin aytib beraman. Soyning sohilini qoplagan qamishlardan sal narida va sal berida chakalakzor, archazorlar. Ayniqsa, narigi sohildagi archa shu qadar zichki, ustida bemalol yurish mumkindek tuyuladi. Ko'm-ko'k o'tloqning o'ziga muyulishga yetib to'xtadim. So'qmoqning adog'ini ko'ray deb qaragandim, ro'paramda ufqni qiyalab o'sgan taqasimon tog' ko'rindi. Dong qotib qoldim. Men zov ostida edim. To'g'rirog'i, zov osti bilan zov boshining orasida, tog'liklar tili bilan aytganda, qatdan o'tgan so'qmoqda edim. Bir tomondan buni bilganim ham yaxshi bo'ldi. Nimaga desangiz, o'zimni bir oz bosib oldim. Demak, yana ham ehtiyotkor bo'laman endi. Biroq xopam yo'l tutgan ekanman-da. Tepaga chiqish qiyin deb soy yoqalab ketsam bormidi? Nima balolarga yo'liqar edim. Zov betining manzarasi ham chiroyli edi. Buni tan olmay bo'lmaydi. Bu metindek tik devorning ko'pdan-ko'p joylari dars ketgan. Ana shu dars ketgan joylardan kichkina bo'lib o'rik, yovvoyi bodom, namataklar o'sgan. Ularning bunda yovvoyi, kimsasiz joyda o'sishi nima uchundir kishida rahim shafqat uyg'otar ekan. Xuddi aziz bir narsang bu yovvoyi joylarga adashib kelib qolganday. Ularning mevasidan ham inson zoti foyda topmaydi. Qushlar, kalxatlarga yem bo'lib ketadi. Lekin hozir yoshim bir joyga yetib o'ylayman. Ana o'shanaqa joylarning bo'lgani ham yaxshi do'stlar. Ular bizga vatanimiz tuprog'i qadim-qadim zamonlarda qay ahvolda, qay yovvoyi ko'rinishga ega bo'lganini yaqqol ko'rsatib turadi. Endi o'ylab qarasam, mening o'sha vaqtda adashib, o'zim yo'l topib, hayotga intilishim ham ko'p zavqli bo'lib tuyuladi. Axir, o'zingiz o'ylab ko'ring, bizning olis ajdodlarimiz o'zlariga shunday qilib yo'l ochgan emasmi? Shu yo'l bilan tajriba orttirib, aqllarini peshlagan emasmi? Shu yo'l bilan inson sifatida taraqqiy qilgan emasmi? Men tag'in yuqorilab ketib borardim. Zov osti ko'z ilg'amas pastlikda qolib ketardi. Shuning uchun endi pastga qaramas edim. Qarasam boshim aylanadi. Bu yerdan tushgan odam pastga yetolmasa kerak. Bir payt sezib qoldimki, tepaga qarash ham kishining boshini aylantiradi. Yuraging shuv etadi-da, yer osmon chirpirak bo'ladi. Ko'ngling aynab, tez tek qotib qolasan. Men bu ahvolda uzoqqa bora olmasligimni sezdim. Nimaga desangiz, bir muyulishga yetganda yurib kelayotgan yo'limga qaradim-u, osmon uzilib, oyog'im ostiga tushganda ham izimga qayta olmasligimni sezdim. Bu yerga qanday yetib kelib qoldim? Hayron bo'ldim. Endi birdan bir yo'l tepaga chiqib olish, yo'lni davom ettirish. Shunday ekan, o'zimni bu yo'lga ko'niktirishim kerak. Shunday ko'nikayki, aslo ikkilanmay. Lekin qanday qilib? Axir bu so'qmoqdan odam yurgan-ku, deb o'yladim men. Men bo'lganda mendaqangi kichkina odam emas, kattakon ovchi yurgan. U shu tor so'qmoqqa sig'ibdi. Men sig'maymanmi? Bu yo'l men uchun tor ko'chadagi gap-ku aslida. Shunday do'stim, Berdimurod, olg'a. Navbatdagi muyulishdan o'tish qiyin bo'ldi. Yo'l nishab edi. O'ylab o'tishga qasd qildim. O'tib oldim. Biroq so'qmoqning kichrayib qolganini ko'rib, kapalagim uchib ketdi. Bu yil bahorda o'tovda eshitgan bir hikoyam yodimga tushdi. Ana u qor bosgan tog' bag'rlarida ham mana shunaqangi qatdan o'tgan so'qmoqlar bo'lar ekan. Shunday so'qmoqlarning biri tog'ning tepasida joylashgan bir qishloqqa olib borar ekan. U qishloq ahli bir zamonlar yovdan qochib, tog' ustiga chiqib ketgan ekan. Shu so'qmoqdan faqat bir kishi yura olar ekan. Yurganda ham yelkasini devordan uzmay yurar ekan, deb hikoya qilgan edi otamning oshnasi. Agar ikki kishi bir-biriga ro'para kelib qolsa-chi, unda chek tashlar ekan. Qaysi biri yutsa, shu yerda qolar ekan. Yutqazgani o'zini pastga tashlar ekan. Men o'shanda bu hikoyani eshitib ko'p o'ylagan edim. Odamlar mard bo'lar ekan-da. Masalan, yutqizgan kishi pastga tashlagisi kelmasa yoki u yutgan kishidan kuchliroq bo'lsa, unda sherigini bir mush bilan jarga qulatib o'lib ketsa bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmas ekan. Chunki lafz bor ekan ularda. Hozirda u qishloqqa olib boradigan so'qmoq kengaygan deyishadi. O'sha so'qmoq devorini teshib, qoziq qoqib chiqibdilar. Qoziqning uchiga shoh shabba bosilgan emish. Endi u yo'ldan eshak ham bemalol o'tar ekan. Shu hikoya yodimga tushib, nazarimda ro'paramdan birov kelayotgandek bo'laverdi. Ovchi bo'lsa meni ko'tarib oladi, deb o'yladim. Yoki men uning oyoqlari orasida ham naryoqqa o'tib olaman. Aytmoqchi, uchrasin ovchi, odam uchrasin. Menga odam kerak-ku, lekin hayvon uchramasin. Hech. Unda holim xarob bo'ladi. Unda onajonim xayr, otajonim xayr, kichkina singlim, o'tovimiz, molimiz, kakligimiz xayr. Buzuq joyga yetdim. Buning ko'rinishi g'alati-ya. Toshlari qizil, qum toshmi deyman. Bo'yin baravar antiqa cho'qqilar shoppayib turibdi. Katta bir qoya yonidan o'tgan edim, oyog'im ostidan chirillab bir sela chil ko'tarildi. Chil degani kaklikdan kichikroq bo'ladi, lekin go'shti kaklikning go'shtidan mazali deyishadi. U hamma vaqt mana shunday buzuq joylarda yashaydi. Sela deb kaklik va chillar galasiga aytishadi. Men bir nafas to'xtab qoldim-da, yana jilgan edim, tag'in bitta chil ortimdan ko'tarildi va unga qarayman deb dong qotib qoldim. Boyagi yo'q. Kechagi qora baroq mushuk menga ergashib kelayotgan ekan. U sakrab chilni havoda tutib oldi. Bir oz tislandi-da, panjalarida bosib turib menga miau deb qaradi. Men uning ko'zlarida qandaydir g'amginlikni ko'rdim. Bu yovvoyi meni yemoqchi deb o'ylagan o'yim boshimdan uchdi. Bu odamlarning uyida yashagan mushukku deb o'yladim. Odamlar esa buni tashlab ketishgan. Albatta tashlab ketayotganda ko'zini bog'lab tashlab ketishgan. Bo'lmasa egasini qoralab topib borardi-da. Endi bu bechora odamlarni sog'ingan chamamda. O, falokat, chilni yeydi-ya. Lekin baribir undan qo'rqdim. Orqamga qaray-qaray qarshimdagi boshqa qoyadan aylanib o'tdim. Yana qaragandim, oyog'im toyib ketdi. Toshga yopishdim. Aytmadimmi, bunday joylarda ehtiyot bo'lish kerak deb. Qo'pqonga tushib ketishimga sal qoldi-ya. Ana shu o'yiqning oxiriga yetib bir to'da yovvoyi cho'chqaga duch keldim. Ular hayron bo'lgandek taqqa to'xtab, qozondek boshlarini ko'tarib qarashdi. Men ham sarrayib turib qolibman. Shunda chetda turgan kichikroq bir cho'chqa huq etib ovoz chiqardi-da, suzmoqchi bo'lgan novvosdek boshini egib olib menga yugurdi. Men hangu-mang bo'lib qoldim va jon holatda yonboshimdagi xarsangga tirmashdim. U xarsangga yetib kelganda men tepada edim. U xarsangni aylana boshladi. To'zg'ib qolgan boshqa cho'chqalar ham menga to'xtab menga qarab turishardi. Agar shu cho'chqaning o'rnida boshqa bir it bo'lganda ham xarsangga sakrab chiqar, hatto uloq ham bu xarsangda bemalol o'ynab yurgan bo'lardi. Lekin u chiqa olmadi. Chiqa olmaydi ham. Chunki u to'g'riga yuradigan hayvon. Unga to'g'ri kelgan kishining holiga voy. Tumshug'idan chiqib turgan oppoq tishlari bilan yorib ketadi. Shuning uchun ham tog'liklar cho'chqaga duch kelganda unga chap berishni yaxshi bilishadi. Sal chap berdingmi, bo'ldi. U o'tib ketadi. Iziga qaytib kelguncha sen xoliroq joyga borib olasan. Ana shunday. Hayvonlarning xulq-atvorini bilish kerak. Cho'chqalar aylanib, xuddi men kelgan so'qmoqqa o'tishdi. Men bo'lsam vaqtni boy bermay xarsangdan sakrab tushib olg'a jildim. Tepaga chiqib oldim. Qatqaloqdek yorilgan xarsanglar ustida turar ekanman, etak tomondan mushukning miyovlagani eshitildi. Nima bo'ldi unga? Cho'chqalar bilan kutilmaganda uchrashib qoldimi? Cho'chqalarning u bilan nima ishi bor? Yo boshqa falokat ro'y berdimi? Yoki ularning hafsalari pir bo'lib qolib ketishdimi? Qayta ko'rmadim ularni. Shunday qilib, men zov ostidek dahshatli joydan osonlikcha qutuldim. Agar ilgariroq tabiat sirlariga qiziqmagan, hayvonlar, atrofimizni o'rab turgan sharoit haqida hech narsa bilmaganimda kim biladi? Men u yerdan qanday qilib chiqa olardim. Lekin keyinchalik ham zov ostiga bo'lgan qiziqishim susaymadi. Mana hozir zoologman. Hayvonlarni o'rganuvchiman. Yaqinda zov boshiga boraman, uning sirlarini ochaman. Ilm bilan, tajribalarimga asoslanib, u yerga bemalol kiraman. Endi o'ylayman. Har holda qiziquvchanlik bo'lgani yaxshi ekan-da, do'stlar. Aytmoqchi, endi hikoyamning davomini ham aytib berayin. Buni qarangki, men zov boshining biz aravada yurgan tomonidan emas, narigi tomondan chiqqan ekanman. Shuning uchun sohilni, o'sha taqasimon tog'lar tizmasini aylanib, aravamiz qoldirgan izlariga tushkunimcha kun kech bo'ldi. Men shu qadar ochiqdim, holdan toydimki, ko'z oldim qorong'ilashib, gandiraklab borardim. Lekin odamlarga intilardim. Bitta inson qorasini ko'rsam derdim. Nihoyat unday inson ham ko'rindi. Tog'dan kechikib ko'chgan bir cho'ponning qo'ylarini ko'rib, uning iti menga tashlanishini ham o'ylamay, oxirgi kuchimni yig'ib chopdim. Unga yetdim. Keyin nima bo'lganini bilmayman. Cho'ldagi tipovoy qilib qurilgan uyimizda ko'zimni ochdim. Otam meni topib olgan ekan. Ot choptirib borib qolibdi. Cho'pon meni chakmoni bilan bekitib, suyunchisiga nima berasiz deb so'rabdi. Otam bir qo'y va'da qilibdi. Keyin cho'pon kulib meni unga ko'rsatibdi. O'sha kuni uyimizda katta ziyofat bo'ldi. Boshqa cho'ponlar ham otliq bo'lib meni izlagani ketishgan ekan. Kelishdi. Otam meni urushmadi. Faqat bolam, turmushda ham shunday qilib aql farosat bilan yo'l topsang bo'lgani. Bu adashuv senga saboq bo'lsin, dedilar. Onam ham gapimga quloq solmading deb ta'na qilmadilar. 1971 yil.